26. mai fikk Norge ny bioteknologilov. Hva betyr det for deg og meg når stortingsflertallet nå har sagt ja til eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og fosterdiagnostikk? Og hvordan har prosessen med å fornye den som omtales som Norges mest kontroversielle lov, bioteknologiloven, vært? Du hører på Biotech-podden, Bioteknologirådet sin podcast om bioteknologi, med Liv Rønnebæk-Bjergene,
Elisabeth Krobel-Undersrud
og Truls Petersen.
Men aller først, det noen nyheter I den nye loven som overrasker Truls?
Ja, det ligger en potensiell liten verdensnyhet her som ikke har fått så mye oppmerksomhet, og det gjelder tester som du kan bestille på nettet, gentester på nettet. Det er et nytt fenomen etter siden vi fikk loven den vi har I dag. Og på nettet kan du bestille de testene som du kan få på sykehus, men også mange flere. Så spørsmålet har vært, hvilke tester kan foreldre bestille av barna sine? Tidlig Alzheimer for eksempel, personlighetstrekk som utagerende adferd og så videre. Der har regjeringen foreslått at det ikke skal være regulert, og bioteknologirådet mente at det mulig å regulere og at det bør reguleres. Og der har opposisjonen hørt på bioteknologirådet, så nå har de fjernet den presiseringen, og så har de sendt et såkalt anmodningsforslag om at regjeringen lager et forbud.
Hva med mitokondriedonasjon? Det ble det jo flertall for. Elisabeth, jeg tror du må begynne med å forklare, hva egentlig det?
Ja, mitokondriedonasjon en ny type assistert befruktning, som gjør det mulig for kvinner med syke mitokondrier å få friske barn. Og mitokondrier jo den delen I cellen som skaper energi, og kvinnene kan ha milde symptomer selv, men barna de får kan være svært syke og dø I løpet av de første leveårene. Og metoden veldig kontroversiell, så en veldig liten verdensnyhet at Norge også har åpnet opp for dette, fordi man skaper et nytt egg fra to kvinner. Man tar egg fra en frisk donorkvinne, og så henter man ut kjernen, og så tar man inn kjernen fra den syke kvinnen, for da følger ingen syke mitokondrier med. Og så kan man bruke dette nye egget, som en mix fra to kvinner, og befrukte det I laboratoriet med fars sæd, og så gjennomgå vanlig assistert befruktning. Og en annen grunn til at det kontroversielt, fordi mitokondriene inneholder bittelitt DNA. Ikke så mye, bare 37 gener, men det gjør da at barnet som fødes har DNA fra tre personer. Og derfor har engelske aviser, og Storbritannia da det første landet I verden som har åpnet opp for dette. Engelske aviser kaller dette for three-parent baby, altså treforeldre barn. Og at Norge har åpnet opp for dette overrasker meg, det må jeg si.
Så dette kan bli en realitet her hjemme?
Ja, Storbritannia de som driver og utvikler metoden. Så langt det ingen barn som født I Storbritannia. Så vidt jeg vet det bare to barn som født på verdensbasis. Et I Ukraina og et I Meksiko. Vi vet ikke helt hvordan det går med disse barna. Men Storbritannia sier at det ikke så lenge til før de har optimalisert metoden og vil sette I gang. Så det første barnet vil nok snart bli født der borte.
Jeg sa innledningsvis at det tatt lang tid å fornye bioteknologiloven. Kan du, Elisabeth, dra oss kort igjennom tidslinjen?
Ja, Norge fikk sin første bioteknologilov I 1994, og 10 år senere så var det store endringer, men så har det stått ganske stille. Det blitt noen små endringer underveis, blant annet ble det lov til å forske på embryonale stamceller I 2008, og I 2009 ble loven endret slik at lesbiske kan få assistert befruktning. Men det vært vanskelig politisk å bli enige om denne loven. Den rødgrønne regjeringen klarte det ikke, og vi ser jo nå at den mer høyrevridde regjeringen har også slitt veldig. Så det da tatt 16 år før vi har fått en endring I loven, og det på høy tid, fordi I forskningen har det jo skjedd enormt mye I løpet av disse 16 årene. I 2004 for eksempel så var gentester helt I sin spede begynnelse. Da testet man bare på ett gen for en sykdom. Og I dag så kan man jo gå til legen, ta en blodprøve, og så kan man teste for alle pasientens gener I løpet av noen få timer. Så de fleste mener nok at det på høy tid at vi har fått en ny lov. Men så har det jo gått veldig fort I svingene sånn på slutten.
Men dette jo en lov som berører mange, og hvor det mange sterke følelser I sving. Dette en lov hvor folk flest har fått lov å si sin mening?
Det I hvert fall idealet, og det nettopp fordi på grunn av det du sier, altså at dette berører alle, og det verdispørsmål. Og siden det verdispørsmål, så tanken da at ikke bare forskerne og fagfolkene skal bestemme hva som riktig her sånn, sånn på baklukkede dører. Politikerne skal være involvert, og så har vi et system i Norge hvor politikere ber om råd fra samfunnet. Og det gjorde regjeringen i fjor sommer. Da hadde de skrevet et forslag til lovendringer, og så sendte de det på offentlig høring, og da var mange invitert til å si hva de mener, sånn som Bioteknologirådet, men også Jordmorforeningen og Datatilsynet og så videre. Og en virksomhet privatperson kan også sende inn hva de syns om loven i en sånn høring. Så det var den brede samfunnsdeltagelsen, og som Elisabeth sier, så er det ikke alle sakene som har fått den samme behandlingen. Så det har det vært litt en del debatt om de siste par ukene.
Og et av de spørsmålene som det har vært mye debatt om, det eggdonasjon. Elisabeth, kan du forklare kort hva eggdonasjon er?
Ja, da får kvinnen hormoner som hun tar i 2-4 uker, slik at mange egg modnes. Og så bruker legen ultralyd for å se hvor eggene er plassert, og går inn med en lang nål og henter ut eggene. Så det blir et bittelite kirurgisk inngrep. Og det er en liten risiko forbundet med det, fordi for det første kan kvinnen få bivirkninger av hormonene, og for det andre så kan for mange egg modnes, og det kan være livstruende. Men de norske fagmiljøene som vi har snakket med, de sier at risikoen er såpass lav, så det rettferdiggjør ikke at dette skal være forbudt i lovverket.
Men Truls, kan du si litt om hvorfor dette har vært et så kontroversielt spørsmål?
Ja, det har vært lenge, helt fra vi fikk loven i 94. Da hadde vi praktisert i Norge sæddonasjon tilbake til slutten av 20-tallet, og på norske sykehus fra tidlig 70-tallet. Arbeiderpartiet, som hadde regjeringen den gang, de ville åpne for eggdonasjon, men ble nedstemt. Og siden så har det vært det store stridstema. Og det handler jo egentlig om det er noen forskjeller. Er det noen gode grunner for å forskjellsbehandle de to ulike grunnene til at par ikke kan få barn? Og det igjen handler om medisinsk risiko, er det noen forskjell der? Og så handler det også om kultur og mer sånn forestillinger om er det noen forskjell på mors bidrag og fars på sånn andre måter. Så det blir nå tillatt, men så blir det da regulert da. Det skal være altruistisk donasjon, altså du skal ikke få masse penger for å donere, det er alle politikerne enige om, og så skal det være åpen donor som med sæddonasjon, altså barnet skal ha rett til å få vite hvem donor er hvis du ønsker det, når det er 15 år.
Men hvis jeg da har en søster som av ulike grunner strever med å få barn, kan jeg da donere egg til søsteren min?
Nei, det kan ikke. Det er det som heter kjent donor. Noen synes at det er fint. I Tyskland så er det lov. Mens her har politikerne tenkt at det kan skape et utilbørlig press og kludre til relasjoner mellom nære. Så det er ikke lov. Det er et lite unntak, og det gjelder hvis det er et lesbisk par, så kan den ene partneren donere til den andre, hvis det er en medisinsk grunn.
Et annet spørsmål som har vært mye debattert, det er at enslige nå får rett til assistert befruktning. Hvorfor har det vært omstridt?
Det er, hele historien om assistert befruktning viser at veldig mye av debatten handler om familieidealer. I hvilken grad skal samfunnet og staten legge føring for hva som er en god familiestruktur. Og så det har vært striden på med enslige også. Vi går fra to foreldre til én. Skal staten med overlegg, så å si, legge til rette for at et barn bare har én forelder. Og så har det handlet om far, betydningen av en far i barns liv.
Og her har Bioteknologirådet hatt litt sånn ulik syn opp igjennom.
Ja, da rådet behandlet det forrige gangen i 2015, da gikk de imot det her, og da var det hovedargumentet at alt likt, så hvis med bare én forelder, så vil barnet være mer sårbart hvis mor da skulle bli ut av stand til å gi omsorg til barnet. Og så var det et annet resultat nå i vår.
med den nye loven så kan også unge kvinner fryse ned eggene sine. Elisabeth, kan ikke du forklare litt mer? Hva dette egentlig?
Ja, dette har jo vært lov lenge i våre naboland, som Sverige og Danmark og i USA for eksempel. Hvis du jobber i en av tech-firmaene der i Silicon Valley, som Apple, Facebook, Google, så sier jobben at ja, vi kan betale for at du skal fryse ned dine egg hvis du i 20-årene eller tidlig 30-årene. Og så kan du fokusere på jobben da i disse viktige karrierebyggende årene. Og så kan du, når du kanskje har fått toppjobben, når du rundt 40, kan du hente fram eggene også, da starte familiedrømmen og da gjennomgå vanlig assistert befruktning. Det de firmaene sier at dette likestiller kvinner og menn, fordi menn har jo mulighet til å fokusere på karrieren, mens kvinner har jo kanskje fått barn og blir derfor hengende etter. Mens motstandere av dette sier at nei, dette skaper et veldig press på kvinnen. Både det at hun skal fryse ned egg som for sikkerhets skyld, og ha sånn i bakhånd hvis hun får problemer med å bli gravid senere, eller hvis hun ikke møter drømmemannen. Men også det at arbeidsgiver, familie, andre kan gjøre at hun føler press til at hun både bør bruke mye penger på det, gjennomgå hormoner, og da fryse ned egg når det kanskje ikke nødvendig, fordi man ser jo at 9 av 10 kvinner som 38 år vil klare å bli gravide på egenhånd. Så også kvinner sent i 30-årene klarer jo å bli gravide uten hjelp av assistert befruktning.
Et annet tema som omstridt fosterdiagnostikk. Og vil du si, Elisabeth, at den nye loven det grunnlag for å si at vi nå beveger oss fra å kontrollere at svangerskapet til kvinnen går så normalt, til å undersøke det fosteret hun bærer på?
Ja, der vil jeg si at det har skjedd store endringer, for Norge har jo vært ganske konservativt når det gjelder fosterdiagnostikk, at det bare kvinner, gravide kvinner i risikozonen som skal få det. Men nå det åpnet opp for at alle kvinner kan både få tidlig ultralyd, men også denne såkalte NIPT-testen. Og det da en blodprøve av den gravide kvinnen som tas i uke 10, og så får hun da svar før uke 12, som da abortgrensen. Og i dag så forslaget om at man skal teste for 3 genetiske sykdommer. Trisomi 13, 18 og 21. Og 21 jo da Downs syndrom, mens trisomi 13 og 18 mer alvorlige sykdommer. Og halvparten av disse barna dør underveis i svangerskapet, mens resten som regel dør i løpet av det første leveåret. Og det som spesielt med den testen at den har et veldig stort potensiale, fordi det vist i laboratorieforsøk at man kan teste for alle barnets gener. Og det betyr jo at kanskje om 5 år, om 10 år, så kan vi kanskje teste for brystkreft, vi kan teste for Huntingtons sykdom, en rekke sykdommer som kanskje litt sånn på grensen til hva enkelte vil kalle alvorlige. Hvis du har gener som gjør at du blir veldig sjeløyd, for eksempel, skal det da kunne forsvares etisk at du da tar en abort. Så det vil bli et stort diskusjonstema fremover.
Så hvis vi nå skal oppsummere litt mot slutten, vil dere si at Norge har fått en svært liberal bioteknologilov? Starte med deg, Elisabeth.
Ja, jeg vil nok si det, i hvert fall hvis du tar med mitokondriedonasjon, for vi jo kanskje det andre land i verden som bevisst åpner opp for denne teknologien, og det jo bare vist på dyreforsøk at det ser ut til å være trygt, vi vet jo ikke, så at Norge da på en måte går så raskt fram, det overrasket meg. Men så kan man jo si at vi fremdeles konservative på en del andre ting, med at vi ikke tillater embryodonasjon eller dobbeltdonasjon, ja. For eksempel.
Hva vil du si, Truls? For du følger jo utviklingen tett i de nordiske landene.
Det ikke noe tvil om at vi har nærmet oss de andre landene og utjevnet forskjellene der. Og så det som Elisabeth sier, at det fra sak til sak så det fortsatt litt forskjeller. Men så jo hele den merkelappen liberal også omdiskutert. Man kan spørre, altså når særlig foreldre, da, blivende foreldre, kvinner og par, har åpenbart fått flere valg her. Men så kan man spørre liberalt for hvem da? Fordi valgene kan angå andre også. Så det tester av barn for eksempel, som vi nevnte i sted, der er forslaget at loven skal begrense foreldres valgmulighet, men det kan jo da andre siden av samme mynten jo at det legger til rette for at barna skal få ha et valg, bevare et valg senere. Om hva de vil vite og ikke vite. Og sammen med anonym donor, der er loven, kan man si, ikke liberal, men samtidig så gir jo det, når du er åpen donor, så gir du da barnet muligheten til å gi barnet et valg, til å få vite hvem hvem som er den biologiske opphavet.
Så med den nye loven på plass, hvilke etiske debatter og avveininger tenker dere at det er viktig at vi som samfunn nå tar videre?
Ja, jeg tenker at genredigering av embryo, altså at man kan gå inn og fjerne gener i et embryo, det er nok det neste store som kommer. Det er allerede født tvillinger i Kina, hvor de gikk inn og satt inn et gen som gjør at disse tvillingene skal være resistente mot HIV-virus. For det åpner jo for enorme muligheter. En ting er kanskje å ta bort gener som forårsaker alvorlige og dødelige sykdommer, men så er det en hvor grensen skal settes. Hvis jeg som mamma ønsker meg et barn med brune øyne, for eksempel, og teknologien er enkel, billig og lett tilgjengelig, skal det være lov? Det vil bli spennende å følge med på fremover.
Hva tenker du, Truls?
Jeg tror nok at det vil komme en diskusjon om med denne blodprøven som Elisabeth nevnte, NIPT. Når du får utviklingen av den etter hvert, så regner forskere med at det er mulig å kartlegge hele arvestoffet til foster. Hvis det kan gjøres før 12. uke, så vil nok komme en diskusjon om hva skal vi få lov til å se etter? Hva er alvorlig sykdom? Hvordan skal det defineres? Og det har jo også, det ligger også i vedtakene fra tirsdag, at det skal utredes. En annen ting som det nok kan bli diskusjon om, det er, som du ser fra andre land, det er hvordan fosterdiagnostikken skal praktiseres. For dette gir jo nye valg, men i andre land som har som har hatt NIPT lenger enn oss, så har det vært en del diskusjon om dette valget er fritt og godt informert sånn i praksis. Så at man prøver å unngå det at legen sier at fremstiller det her som om en test du bør ta.
Som dere skjønner, er diskusjonen om bioteknologiloven slett ikke over. Dette vil vi følge opp videre i Biotech-fonden. Neste utgave kommer onsdag 17. juni. Da tar vi et historisk tilbakeblikk og ser på historien om assistert befruktning. Vi høres.
Teknisk tilrettelegging, LO Media.